Bizning bilimimiz hali to'liqsiz. Bashorat qilishimiz to'liqsizdir. Kamolat kelganda esa to'liqsiz narsa bartaraf bo'lajak. Men bola bo'lganimda bola kabi gapirar, bola kabi fikr qilar, bola kabi muhokama qilar edim. Voyaga yetgach bolalikni qoldirdim. Shu singari biz hozir go'yo xira oynaga qaragandek ko'ryapmiz. Lekin u vaqtdan yuzma-yuz ko'rajakmiz. Hozir men qisman bilyapman. Lekin u vaqtda o'zim bilinganim kabi bilajakman. Assalomu alaykum. Hayotimizda bo'ladigan voqea hodisalarni ko'pincha tushuna olmay qiynalamiz. Nega Xudo hayotimga bu narsalarni qo'yyapti? Nega so'ragan narsamni darrov berib qo'ya qolmaydi? Nega ibodatimga javob olmayapman kabi savollar har bir iymonlini bezovta qilishi tayin. Bu savollarga javob berish uchun Mark kitobidan bir parchani o'qishimizga to'g'ri keladi.
Iso Baytsayda qishlog'iga keldi. Uning oldiga bir ko'rni olib kelib, unga qo'l tekkizishni so'radi. Iso ko'rni qo'lidan ushlab, qishloq tashqarisiga olib chiqdi. Ko'zlariga tupurib, qo'llarini uning boshiga qo'ydida, biror narsa ko'ryapsanmi deb so'radi. Ko'r boshini ko'tarib, odamlarni ko'ryapman, lekin ular menga yurayotgan daraxtlarday tuyulmoqdalar dedi. Shundan keyin Iso qo'llarini yana ko'rning ko'zlariga tekkizib, unga qarashni buyurdi. U ko'zlarini ochib qarasa, sog'ayib qolgan, hamma narsani aniq ko'rayotgan edi. Iso uni uyiga jo'natar ekan, qishloqqa kirma dedi.
Bir ko'r odamni olib kelib, unga qo'l tekkizishni so'rashdi, deb yozadi Mark. Boshqa bir tarjimada esa iltimos qilishdi deb yozilgan. Olib kelganlarning iltimos qilganlariga qaraganda, bu odamlar ko'rning qarindoshlari yoki do'stlari bo'lishi mumkin. Dastlabki oyatlardanoq bu kishilarning iymoni kuchli ekanini ko'ramiz. Chunki ular Iso Masih mana shu yaqinimizga qo'l tekkizsa, ko'zlari ochiladi deb ishonishgan. Qiziq. Nega Iso Masih uni turgan joyida shifolab qo'ya qolmay, ko'r odamni qishloq tashqarisiga olib chiqdi. Kalom bu parcha orqali bizlarga nima demoqchi? Iso ko'rni qishloq tashqarisiga yetaklab ketayotganda ko'rning dilidan nimalar kechdi ekan? Iso Masih uni ishonchli joyga yetaklayotganini ishonganmi yo'qmi? Nega Iso Masih uning ko'zlarini bosqichma-bosqich shifoladi? Bir martadayoq yoki bo'lmasa so'zi bilan ham shifolay olardi-ku.
Biz ham mana shu ko'rga o'xshaymiz. Unga ibodat qilamiz. U esa ibodatlarimizga asta-sekin javob beradi. Javob berar ekan, u bizni yetaklaydi. O'zi istagan yerga olib boradi. O'sha paytda o'zimizni qanday his qilamiz? Iso bizni yaxshi joyga yetaklab ketayotganiga ishonamizmi? Har safar ibodat qilganimizda u ibodatlarimizga befarq bo'lmaydi. Bizni ibodatlarimizning javobi sari yetaklayotgan bo'ladi. Har safar ibodatimizga asta-sekin javob berganida u va o'zimiz haqimizda ko'proq narsa bilib boramiz. Xuddi 1 Korintliklar 13 bobda yozilganiday, hozir go'yo xira oynaga qaragandek qarayapmiz. Iso Masih ruhiy ko'zlarimizni butunlay ochganida Xudoni, o'zimizni va hayotimizdagi voqealarni aniq, tiniq ko'ra boshlaymiz.